Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazăr.
Evanghelia după Ioan este cea mai bogată în concepte teologice dintre toate mărturiile despre Iisus din Nazaret. Autorul ei se concentrează asupra celor fapte și discursuri ale Mântuitorului ce răspund unor probleme și întrebări apărute printre creștini după dărâmarea Ierusalimului. Mulți dintre comentatorii avizați situează scrierea Evangheliei Ioanine în primul deceniu al secolului I. În acel timp, trei mari pericole amenințau comunitățile creștinilor. Scăderea evlaviei și instalarea unei religii formaliste, multiplicarea ereziilor atât a celor provenite din iudaism, dar mai ales răspândirea unor idei pseudofilozofice păgâne numite gnostice, de la cuvântul gnosis în greacă însemnând cunoașterii. Gnosticii susțineau că ei reprezintă o elită spirituală capabilă să înțeleagă tot adevărul despre divinitate. Iar cea de-a treia încercare majoră a bisericii era izbucnirea unor persecuții tot mai extinse împotriva celor ce nu acceptau să participe la cultul împăratului. Biserica avea nevoie să fie întărită în convingerile ei despre Iisus. El era Mesia, cel promis, după scripturile evreilor, și Fiul lui Dumnezeu venit să mântuiască lumea, deschizând oamenilor posibilitatea de a dobândi viața veșnică. Pe lângă aceste învățături teologice fundamentale, Ioan insistă și asupra umanității depline a lui Hristos, atât înainte de învierea lui, cât mai ales după aceea. În domeniul credinței practice, preocuparea autorului este de a arăta așteptările avute de Iisus de la urmașii săi. În Evanghelie se vorbește despre două elemente primordiale după care oamenii vor recunoaște cine sunt discipolii lui Hristos. Dragostea totală fără condiția reciprocității, așa cum s-a manifestat în viața maestrului lor, și construirea unității desăvârșite între credincioși. Cum vor reuși ei să le atingă? Răspunsul vine din construcția literară a relatării lui Ioan. Când își începe activitatea propriu-zisă, Iisus adresează o serie de invitații celor ce sunt interesați de persoana lui. Ioan Botezătorul este primul om care vede în tânărul galilean venit la Iordan să se boteze pe mielul lui Dumnezeu. El împărtășește convingerea cu doi dintre ucenicii săi, unul dintre ei fiind Andrei, pescar din Betsaida. Aceștia se iau după Iisus, convinși de mărturia lui Ioan că el era Mesia cel așteptat. Simțindu-se urmărit, omul se întoarce, îi vede pe cei doi și îi întreabă: ce căutați? Ei au răspuns: Rabi, care tâlmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a spus el. S-au dus și au văzut unde locuia. Și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Ioan 1 cu 38 și 39. În aceea zi, un al treilea ucenic se alătură celor doi, Simon Chifa, cunoscut sub numele de Petru, adus la Iisus de fratele lui Andrei. Grupul celor ce vor să-l însoțească pe nou rabin galilean se va mări prin cooptarea lui Filip, căruia Hristos îi adresează aceeași chemare ca primilor săi tovarăși. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis: vino după mine! Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Ioan 1, versetele 43 și 44. Răspunsul pozitiv la invitația Mântuitorului, vino după mine, este pasul hotărător în realizarea obiectivelor evocate mai târziu în Evanghelie: dragostea totală și unitatea desăvârșită. Creștinul capătă ADN-ul spiritual al lui Iisus nu prin primirea unei interpretări savante ale scripturilor și tradiției din partea ghidului lor, ci prin trăirea unei vieți bazate pe aceleași valori care au animat existența lui Hristos. Pentru a sublinia încă o dată importanța chemării de a-L urma pe Iisus, Ioan încheie mărturia lui așa cum a început-o, prin reînnoirea apelului inițial adresat lui Petru și prin el tuturor urmașilor Nazariteanului. Ioan 21, versetele 18 la 22. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va prozdăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase de pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Vocația creștinului stă în răspunsul dat la invitația lui Iisus. Vino după mine. Aici se face diferența între un om indiferent față de Dumnezeu sau aflat pe un drum spiritual greșit și cel ce își găsește sensul existenței pe deplin. Hristos ne-a mântuit, deși din păcat trasându-ne o nouă traiectorie. Ne-a arătat ce valori sunt esențiale împlinirii noastre. Ne-a oferit portretul omului așa cum a intenționat Dumnezeu să fie de la începuturi. Apostolul Pavel a înțeles aceasta când l-a numit pe Iisus cel de-al doilea Adam, omul ascultării desăvârșite în relația cu Dumnezeu, în Roman capitolul 5. La prima vedere, răspunsul la chemarea lui Iisus de a-L urma pare simplu. Cei ce aud invitația se arată subjugați de harisma învățătorului, lasă totul și vin după el. Așa a făcut, de exemplu, un colector de taxe din Galileea, care își povestește experiența astfel. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă. Și i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Matei capitolul 9, versetul 9. Cât de simplu sună. S-a sculat și a mers după el. Și totuși nu este chiar așa. Un vameș, numit în latină publicanus, avea un rol major în funcționarea Imperiului Roman. Strângea taxele stabilite de stăpânire, la care adăuga, bineînțeles, un comision important pentru profitul lui. Putea să fie însărcinat și cu supravegherea lucrărilor publice, fiind un fel de trezorier al acestora, obținând alte beneficii substanțiale de pe urma lor. De asemenea, publicanii își rotunjeau veniturile impresionante din credite cu dobânzi uriașe. Din mărturiile vremii, practicau o formă de camătă ce depășea 45% din capitalul împrumutat. Obținerea unei licențe de publican se făcea plătind sume foarte mari celor în drept să o elibereze. Ca să-și protejeze drepturile și să-și securizeze veniturile, vameșii erau organizați în corporații. Pe teritoriul fostului Israel, perceptorii de biruri aveau o imagine execrabilă, fiind asimilați cu păgânii și păcătoșii, datorită colaborării cu romanii opresori, cât și datorită contactului avut zilnic cu tot felul de oameni necurați. Gestul lui Matei de a lăsa totul baltă este admirabil. Răspunzând pe loc, fără să negocieze la apelul lui Iisus, el s-a rupt de avantajele unei meserii profitabile, de perspectiva îmbogățirii și mai ales și-a asumat pierderea banilor investiți în obținerea licenței de publican. Când citim ceea ce spune Matei despre decizia care i-a schimbat viața, avem impresia că e atât de ușor să te ridici de la birou și să pleci după Iisus, fără să știi prea bine nici ce te așteaptă, nici unde te duce un asemenea drum. Alții însă s-au arătat mai ponderați în a răspunde pe loc la apelul nazariteanului. Printre cei invitați să-l urmeze a fost un fruntaș, un tânăr cu avere considerabile. Iisus a intuit potențialul acestui om excepțional și l-a avut printre ucenicii apropiați. De aceea a cerut să se debaraseze de tot ce avea și să se dedice trup și suflet misiunii sale. Răspunsul tânărului pare unul rațional care ia în calcul toate consecințele deciziei radicale și imediate de a merge după carismaticul galilean. Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, versetele 21 la 22. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis, îți lipsește un singur lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Un altul pare și el cu capul pe umeri. Nu refuză invitația Mântuitorului de a-l însoți. Cere doar o păsuire absolut legitimă. Evanghelia după Luca, în capitolul 9, versetele 59-60. Altuia i-a zis, vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții. Tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Replica lui Iisus dată acestui om dornic să-și facă datoria de fiu îngropându-și tatăl, așa cum se cuvenea, te îngheață. Pare să fie lipsită de sensibilitate și chiar absurdă. Comentatorii evangheliilor au avansat mai multe ipoteze. Prima, tatăl acelui potențial ucenic nu era mort și după mentalitatea tradițională a epocii, fiii săi sau unul dintre ei avea datoria de a rămâne lângă el până își dădea ultima suflare. Abia după aceea și-ar fi permis luxul să urmeze o chemare așa de solicitantă ca cea adresată de Iisus. Cel invitat să facă parte dintre ucenici cere o păsuire lungă până va fi eliberat de povara familială, lucru inadmisibil atunci când știi pe cine ești chemat să urmezi. Credinciosul îi acordă exclusivitatea lui Dumnezeu în viața sa, altfel credința lui nu mai are niciun conținut. O a doua ipoteză, tatăl murise de ceva timp, cel chemat ar fi dorit să fie lăsat mai întâi să încheie ritualul de așezare a oaselor într-un sicriu definitiv și după aceea eliberat de orice sarcină filială să se dedice vocației de ucenic. După tradițiile funerare ale vremii, la un an de la moarte, oasele celui defunct erau adunate de către familie și așezate într-un osuar, unde trebuiau să rămână până la ziua învierii. Iar cea de-a treia ipoteză, aspirantul nostru la ucenicie tocmai primise vestea nefericită a morții tatălui său și se pregătea să meargă la mormântarea lui. Cuvintele lui Iisus par dure pentru noi, care ignorăm contextul iudaismului din vechime. Există însă o regulă de viață foarte severă pe care și-o asumau cei ce se dedicau prin jurământ lui Dumnezeu când își propuneau să împlinească o chemare spirituală. Regula aceasta se numea legea nazireatului. Un nazireu era un credincios care făcea un angajament de slujire exclusivă și totală față de Dumnezeu pe o perioadă de timp. Dacă se întâmpla ca în acea perioadă cineva drag din familia lui să moară, atunci el trebuia să-și trăiască durerea fără să participe la funeralii. În tot timpul cât s-a făgăduit Domnului prin jurământ să nu se apropie de un mort, să nu se pângărească nici la moartea tatălui său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a surorii sale, că-și poartă pe cap închinarea Dumnezeului lui. Am citat din Numeri 6 cu versetele 6-7. Angajarea alături de Hristos era un legământ mai sfânt și mai puternic decât orice jurământ de nazireat. Iar Iisus, prin cuvintele categorice folosite, transmite acest mesaj. Oricare ar fi explicația expresiei dure, lasă morții să-și îngroape morții, un lucru este cert. Dacă vrei să-L urmezi pe Hristos, să fii creștin, cristianos, în adevăratul sens al cuvântului, nu este chiar atât de simplu. Presupune o renunțare la o formă de confort, poate la viața socială trăită până atunci. Până unde merge acest sacrificiu? Vom vedea în continuare. După 3 ani de la începerea activității sale mesianice, Iisus se retrage cu ucenicii într-un teritoriu mai liniștit, Cezarea lui Filip, în Libanul de astăzi. Acolo are loc un dialog memorabil relatat în toate evangheliile sinoptice. Învățătorul îi întreabă pe discipoli ce au înțeles ei despre adevărata lui identitate. Prin gura lui Petru, aceștia exprimă convingerea că el este Hristosul, Mesia, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Declarația ucenicului este evidențiată de învățător drept piatra fundamentală, stânca, petra în greacă, pe care se va întemeia Biserica creștină. Socotind că venise momentul să le spună totul despre sine și misiunea la care fusese chemat, imediat după mărturisirea lui Petru, Mântuitorul reia invitația de a-L urma, precizând în ce constă aceasta. Din nou, cei trei sinoptici redau aproape identic apelul lui Iisus. Diferențele par să fie legate de audiența căreia îi se adresează mesajul. În Matei se spune că destinatarii chemării erau ucenicii, în Marcu se amintește că norodul împreună cu ucenicii au fost vizați de cuvintele lui Iisus, iar Luca precizează faptul că tuturor le-a vorbit Hristos atunci când a lansat proclamația sa. Referințele le găsiți în Matei 16:24, Marcu 8:34 și Luca 9:23. Existența acestor nuanțe în textele respective se poate explica prin repetarea aceleiași chemări în mai multe ocazii. Iată invitația lui Iisus, așa cum o menționează Evanghelia după Luca. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Asemenea cuvinte sunt greu de acceptat, astăzi ca și atunci. Lepădarea de sine evocă o schimbare brutală de personalitate în mintea noastră, o dezordine psihologică gravă. Pentru ascultătorii din secolul I, expresia însemna renunțarea la libertate și acceptarea unui statut de sclav. Pomenirea crucii purtată zilnic de urmașul lui Hristos nu se referea la o amuletă sfințită agățată la gât. În secolul I, crucea era instrumentul de tortură cel mai degradant folosit de romani împotriva sclavilor revoltați și a răufăcătorilor. Cel condamnat la moarte prin această procedură trebuia să poarte o bară de lemn numită patibulum până la locul execuției unde se găsea un stâlp. Cel osândit înfrunta batjocura mulțimii adunate de-a lungul întregului parcurs. Apoi trupul îi era suspendat pe stâlpul de tortură cu mâinile întinse pe patibulum și prinse în cuie. Nenorocitul rămânea acolo până își dădea ultima suflare, în chinuri teribile, având în permanență senzația de sufocare. Așezarea unui semn de egalitate între purtarea crucii și drumul urmașului lui Hristos i-a șocat pe mulți atunci și continuă să ne înfioare și astăzi. Chemarea adresată credinciosului se traduce prin umilință și sacrificiu, plus acceptarea unui statut de rob al lui Dumnezeu. Greu, foarte greu de aderat la o asemenea vocație. Și totuși există un paradox. Omul care devine sclavul, supusul desăvârșit al lui Dumnezeu, va gusta adevărata libertate. Va experimenta pacea sufletului, seninătatea gândului și va dobândi gustul vieții cum nu l-a simțit niciodată înainte. Aceasta a fost promisiunea lui Iisus, reluată și dezvoltată mai târziu de apostolul Pavel în epistolele sale. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară, spunea Iisus în Matei 11, versetele 28 la 30. Omul nu poate și nu va fi liber în forul său interior niciodată, încercând să-și impună o autodisciplină a gândului sau să-și făurească un cod al bunelor comportamente în viață. Mai devreme sau mai târziu se va confrunta cu limitele sale existențiale, cu moartea, cu suferința, cu lipsa de control, cu tot felul de dependențe destructive. Blaise Pascal, filozof și matematician francez din secolul XVII, a fost un om bogat și celebru și a trăit o parte din viață fără să-i pese prea mult de Dumnezeu. Confruntat cu suferința provocată de o boală apărută în adolescență și cu un accident nefericit din care a scăpat cu viață, și-a căutat liniștea în relația cu divinitatea. El ajunge să facă următoarele constatări. Toți oamenii caută fericirea, toți, fără excepție. Ceea ce îi diferențiază sunt mijloacele folosite pentru a o dobândi. Toți aspiră la această finalitate. Unii merg la război, alții nu, dar aceeași dorință însoțește ambele puncte de vedere. Voința este direcționată doar spre acest obiectiv și totuși, De atâta timp, nimeni, niciodată, fără credință, nu a atins acest punct spre care ne îndreptăm în permanență. Odinioară exista în om o fericire veritabilă, din care nu a mai rămas decât urma și conturul vidului, pe care încearcă să-l facă uitat cu ceea ce îl înconjoară, sperând zadarnic să umple acest hău infinit, care nu poate fi umplut decât de ceva infinit și imuabil, adică decât însuși Dumnezeu. Pascal făcea o constatare, nu încerca o demonstrație. Împlinirea noastră umană se realizează în construirea celei mai strânse dependențe față de Dumnezeu. Altfel suntem pierduți, debusolați. Ruptura, revolta față de cel ce ne-a dus la existență ne conduc spre nean și disperare. De aceea singura opțiune viabilă a omului este abandonarea totală în mâna lui Dumnezeu și asumarea statutului de rob. Un asemenea demers existențial presupune două schimbări fundamentale. Renunțarea la sine și purtarea crucii. Renunțarea la sine nu înseamnă depersonalizare sau distrugerea identității. Caracteristicile majore ale ființei, ceea ce ne individualizează și ne diferențiază, sunt păstrate, chiar înfrumusețate în relația de dependență totală față de Dumnezeu. Sinele de care suntem chemați să ne lepădăm este acel ego sădit în noi prin neascultare și răzvrătire. Pavel îl numește fire pământească. Este o alterare a umanității noastre, așa cum a fost ea concepută de Dumnezeu. Datorită păcatului, omul se află hărțuit de două forme toxice de eu. Prima este euul adictiv, înglobând patimile și dependențele nocive. Ele ajung să ne stăpânească și să ne otrăvească existența. Pe de o parte le urâm și avem luciditatea de a le identifica drept răul interior. Pe de altă parte ne fascinează și plonjăm adesea în mrejele lor. Ne spunem mereu că mâine ne vom elibera, dar în realitate complexul adictiv se înrădăcinează tot mai adânc în ființa noastră, condiționându-ne și gândurile și faptele până acolo încât într-o zi va trebui să admitem înfrângerea totală. Stăpânirea euului adictiv și distrugerea patimilor se realizează prin atitudini radicale. Mai întâi trebuie să recunoști neputința de a controla mecanismul infernal al patimii, strigând la Dumnezeu după ajutor. Apoi, bazându-te pe sprijinul oferit de divinitate voinței tale slabe, acționezi cu hotărâre, separându-te fără menajamente de orice sursă care îți alimentează adicția. Iisus exprima o asemenea determinare astfel. Dacă deci ochiul tău, cel drept, te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapădă-o de la tine. Matei 5, versetele 29-30. Exprimarea Mântuitorului era metaforică, bineînțeles. Nu trebuie să aplici literal îndemnul și să te mutilezi. Prin asemenea cuvinte șocante, el dorea să-i facă pe ascultătorii săi conștienți de înrădăcinarea profundă a răului și de nevoia unor acțiuni radicale în stârpirea dependenței de el. Orice element care hrănește fascinația noastră pentru un anumit păcat trebuie eliminat acum, aici, în mod hotărât. Așa vrea Dumnezeu să intervină și să ne scoată din închisoarea adicțiilor vizibile sau ascunse. O a doua formă de eu toxic este eu luciferic. Biblia spune că prima manifestare a răzvrătirii unei creaturi față de Dumnezeu s-a petrecut în mintea unui heruvim, o ființă cerească strălucitoare. Răul inexplicabil al acestei ființe este descris astfel. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta, Ezechiel 28:17. Euul supradimensionat a determinat căderea celui care și-a primit numele de Satana, adică de adversar. În ADN-ul nostru de păcătoși există această formă de eu luciferic. El ne împinge să ne construim viața în jurul propriei persoane, să-i transformăm pe cei din jur în sateliți, Dacă vreunul încearcă să părăsească orbita și să ne eclipseze sau să se emancipeze, atunci dezlănțuim potopul criticilor, calomniilor sau chiar ne dedăm la gesturi de agresivitate îngrozitoare. Euul luciferic este mult mai periculos decât cel adictiv, deoarece se poate atașa practicii religioase, hrănindu-se cu ea și sfințind orgoliul. Serviciile de închinare, de exemplu, sunt astfel reciclate și transformate în ocazii de etalare a propriei persoane, sub acoperirea că îi dăm slavă lui Dumnezeu. Performanțele comportamentale obținute prin respectarea unor reguli de viață devin argumente ale superiorității spirituale în fața altora. Slujirea celorlalți se adaptează criteriilor de câștigare a popularității. Scriptura și alte texte inspirate sunt manipulate pentru a justifica ideile mele, teologia mea. Țopăi prin Biblie de la un text la altul ca să demonstrez corectitudinea celor mai bizare credințe personale. Iar dacă se întâmplă ca cineva, pe drept sau pe nedrept, să mi se pună în cale, atunci nu mă limitez doar să îl desfințesc ca adversar ideologic, ci îl atac în demnitatea lui de om, prin cele mai infecte calomnii, susținând cu tărie în fața altora că restaurez dreptatea lui Dumnezeu. Iisus, în misiunea lui, a întâlnit cele două forme toxice de eu la oameni. Cei dominați de patimi par să fi fost mult mai ușor de tratat. Cel mai greu i-a fost cu credincioșii orbi și surzi, mândri de ceea ce știu și fac. De aceea singurul tratament eficient împotriva alterării umanității din noi constă în lepădarea de sine și trăirea umilinței simbolizată de purtarea crucii în fiecare zi. Umilința poate fi o povară dificilă de suportat. Asumarea ei nu este simplă. Dacă o faci dintr-o datorie impusă, smerenia se va transforma într-o caricatură. Această virtute creștină fundamentală trebuie să fie motivată de ceva mai puternic decât necesitatea rațională. În Rusia, pe fluviul Angara, în sudul Siberiei, se află un oraș, Irkutsk. Pe vremea țarilor, aici erau trimiși cei ce complotau împotriva regimului să-și ispășească anii de ocnă și temniță. Iar după aceea, multora li se interzicea să revină în zona de vest a țării. Așa s-a întâmplat cu 121 de ofițeri ai armatei țariste care s-au revoltat pe 26 decembrie 1825 împotriva întronării noului împărat Nicolae I. Împreună cu oamenii din regimentele lor, aceștia au încercat să declanșeze o insurecție, poate chiar o revoluție, sperând să dea naștere unui regim cu mai multe libertăți în Rusia. Prost pregătită și lipsită de o coordonare eficientă, revolta a fost înăbușită în sânge. Ostașii pedepsiți să fie biciuiți cu cnutul, iar ofițerii, în majoritate aristocrați, degradați și deposedați de demnitățile nobiliare, au fost expediați la Irkutsk să-și ispășească pedepsele grele de ocnași, fără drept de întoarcere la familiile lor. Soțiilor acestor nefericiți li s-a dat libertatea să divorțeze, ba chiar au fost încurajate să o facă dacă doreau să-și păstreze pozițiile nobiliare din societate. Nimănui nu-i trecea prin cap faptul că ființele acelea plăpânde, unele dintre ele venite din Franța, s-ar fi încumetat să renunțe la lux și să plece în Siberia. Și totuși, 11 femei, 9 soții și 2 logodnice au părăsit tot. Au străbătut 5.000 de kilometri, s-au instalat în locuințe modeste și au așteptat eliberarea celor pe care îi iubeau. Apoi împreună cu ei au rămas acolo, înfruntând frig, uitate de lumea bună din Sankt Petersburg. Dar nu au dat înapoi, nu s-au plâns de ceva, au pus bazele unei comunități umane mai bună decât cea pe care o lăsaseră în urmă. Iată cum au fost descrise în epocă de cei ce le-au cunoscut. Ele sunt slava și frumusețea, ferice de bărbații iubiți de asemenea femei, abnegație, curaj și tandrețe, numele lor să fie nepieritoare. Astăzi există un cartier numit al Decembriștilor în Irkutsk, unde sunt păstrate casele și o parte din obiectele acelor femei și bărbați. Mărturia faptului că acolo unde există dragoste, sacrificiul și umilința, se transformă în mari binecuvântări. Cel ce vrea să meargă după Iisus, fără rezerve, trebuie să-și asume un drum al supunerii totale față de Dumnezeu și un destin în care jertfirea sinelui și smerenia se trăiesc zilnic. Așa ceva nu va fi posibil într-o religie rece și aspră a datoriei, ci într-o spiritualitate nouă, unde iubirea față de Dumnezeu și față de semeni dă sens existenței. Doar religia iubirii poate elimina toxicitatea euului nostru contaminat de rău.